9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Johannes Hahn u zvaničnoj poseti Srbiji. Posle 17 godina ponovo aviolinija Beograd-Peking. Nova balistička proba Severne Koreje, Savet bezbednosti zakazao vanrednu sednicu. Počinju Dani Republike Srpske. U polufinalu Evropskog prvenstva košarkaši Srbije večeras sa Rusijom. U Ligi Evrope i crno i crveno-beli igrali 1-1. U Novom Sadu i u Beogradu je 15, u Kragujevcu i u Nišu 16 stepeni. Danas sunčano, ali svežije, temperatura do 29 stepeni.
Da li će Srbija pristupiti Evropskoj uniji 2025. godine? Koliko je naša država napredovala u reformama? Koji su najveći izazovi na putu ka članstvu? Samo su neke od tema koje će se naći na dnevnom redu današnjih razgovora Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Johannesa Hahna sa zvaničnicima u Beogradu. Delegacija Evropske unije u Srbiji navodi da je cilj Hahnove posete da potvrdi evropsku perspektivu Srbije i Zapadnog Balkana. Hahn je ovoga jutra i u hotelu Metropola. Tamo je naša koleginica Tanja Gajević. Tanja, da li je visoki evropski zvaničnik već počeo zvanični deo posete?
Evropski komesar za susednu politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn sastao se u ranim jutarnjim satima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Teme razgovora, kako je bilo najavljeno, bile su rešavanje kosovskog pitanja, situacija na Zapadnom Balkanu, napredak Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24, koje se odnose na ljudska prava i izgradnju pravne države. U narednim trenucima Hahn će u hotelu Metropol održati govor na temu Evropska unija i Srbija, strateško partnerstvo za budućnost, a zatim će učestvovati u diskusiji sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji i organizuje skup. Johannes Hahn je poslednji put Srbiju posetio 23. juna, kada je bio gost na proslavi inauguracije predsednika Vučića. Tom prilikom je poručio da Srbija ima odlučujući uticaj na razvoj čitavog regiona. Briselski zvaničnik je pre Beograda posetio Albaniju.
A uoči posete, evropski komesar je za novosti rekao da će evropski put Srbije zavisiti od tempa reformi, naročito u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da su napadi na poslanike Srpske liste čin rasizma. Tači je ponovio da Priština mora da ispuni obaveze koje je preuzela, pre svega osnivanje zajednice srpskih opština, kao i usvajanje sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.
Slušajte Vesti u 9. Da li je moguće povećati neoporezivi deo plate? Kolike su korekcije dozvoljene u primanjima u javnom sektoru, ali i u visini penzija, a da se pritom ne naruše dosadašnji dobri rezultati i stanje u budžetu, možda će biti jasnije posle današnjeg susreta predsjednika Aleksandra Vučića sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Rolfom. Podsjetimo, visoka delegacija MMF-a boravi u tronedeljnoj poseti Srbiji, tokom koje se razmatraju ekonomsko-privredne teme i dosadašnji rezultati u fiskalnoj konsolidaciji.
A za privredu Srbije značajno je i obnavljanje aviolinije Beograd-Peking. Iako je bilo najavljeno da će se između ova dva grada leteti direktno, uspostavljena je neka vrsta tranzitnog leta sa sletanjem u Prag. Prvi avion bi za glavni grad Kine trebalo da poleti u popodnevnim satima, dok se očekuje da bi u ovim trenucima na aerodrom Nikola Tesla trebalo da sleti letelica kompanije Hainan Airlines, čime će se posle 17 godina ponovo uspostaviti veza između Beograda i Pekinga. Na aerodromu Surčinu je i naš Milenko Marković. Milenko?
Prema poslednjim informacijama očekuje se da prvi avion sleti za oko 5 minuta, njime će doputovati više od 20 kineskih privrednika i predstavnika poslovnih udruženja. Osim premijerke Ane Brnabić, dočeku prisustuje i ambasador Kine Li Manchang i predstavnici aviokompanije Hainan Airlines. Ova linija je tako organizovana da letovi idu dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom. Treba podsjetiti da su već nekoliko meseci kineski i srpski zvaničnici najavljivali uvođenje direktne linije Beograd-Peking, a letovi preko Praga su zapravo uvod u to. Kada će biti uvedena direktna linija, za sada se tačno ne zna, ali se očekuje da to bude realizovano u narednih nekoliko meseci. Inače, ranije gradonačelnik Beograda Siniša Mali je rekao da se ovde radi o tranzitnom letu do glavnog grada Kine, ali da putnici u Pragu neće morati da izlaze iz aviona, odnosno neće biti presedanja i čekanja na aerodromu. Putnike će voziti avion Airbus 330-300, koji ima kapacitet od 260 sedišta u ekonomskoj i 32 sedišta u poslovnoj klasi. Inače, Hainan Airlines je aviokarte za ovu liniju počeo da prodaje krajem jula, a najniža cena povratne karte je oko 550 evra. I očekuje se da let na liniji Beograd-Prag-Peking traje oko 12,5 sati.
Hvala. Sa aerodroma Nikola Tesla bio je to naš kolega Milenko Marković.
A ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da je uspostavljanje aviolinije Beograd-Peking izuzetno značajno za Srbiju.
Od ogromne važnosti sa stanovišta ekonomije, privredne saradnje između dve zemlje, sa stanovišta rasta našeg turističkog prometa. Da podsetim da od 2012. godine kineski turisti su na prvom mestu po trošenju sredstava kad govorimo o turističkim putovanjima. Samo u prošloj godini preko 330 milijardi dolara su kineski turisti potrošili. Radi se o 135 miliona ljudi, Kineza, dakle kineski turista koji putuju svetom. Prema tome, svaka zemlja, bilo ona važna turistička destinacija ili ne, se bori da promil tih turista dovede na te destinacije. Prema tome, ovo je velika šansa sa stanovišta povećanja trgovinske razmjene, ukupne privredne saradnje, ali i turističkog prometa između dve zemlje.
Pre 7 godina Srbija i Kina su uspostavile strateško partnerstvo. Od tada trgovinska razmjena beleži konstantan rast. Prošle godine dostigla je 1.630.000.000 dinara.
Iz sveta, Severna Koreja je ispalila balističku raketu iz glavnog grada Pjongjanga u pravcu istoka, saopštila je južnokorejska vojska. Nadležne službe u Japanu su objavile da je projektil prešao preko teritorije te zemlje i pao u Tihi okean, 2000 km istočno od ostrva Hokaido. Analitičari procenjuju da se radi o raketi srednjeg dometa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas vanrednu sednicu iza zatvorenih vrata, a zahtevale su je SAD i Japan. Lideri iračkih Kurda će razmotriti plan delegacije zapadnih zemalja koji predviđa odlaganje referenduma za nezavisnost autonomne kurdske oblasti, javlja Reuters. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije su predložili da se referendum ne održi 25. septembra kako se ne bi poremetile akcije protiv Islamske države. A u Kataloniji je i zvanično počela kampanja za nezavisnost, mitingom kojem je prisustvovao predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont. Planirani referendum o nezavisnosti, koji je zakazan za 1. oktobar, Madrid je proglasio nelegalnim. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će poštovati rezultate referenduma, ali da Katalonija ne bi trebalo da očekuje da će odmah postati članica Evropske unije ukoliko njeni građani glasaju za nezavisnost.
Grčki timovi za vanredne situacije pokušavaju da očiste naftnu mrlju koja se pojavila nakon što je jedan tanker potonuo u blizini grčke prestonice, a nafta se proširila do najpopularnijih atinskih plaža. Obalska straža je saopštila da su vlasti obezbedile olupinu i da više nema curenja nafte. Meštani strahuju da će naslage ostati u pesku i nakon uklanjanja iz mora. I za Tine javlja Majda Šimunec.
Ogromna ekološka katastrofa s isto tako velikim ekonomskim posljedicama izazvana izlivanjem nafte u more posle potonuća grčkog tankera koja je zadesila priobalni deo Atine, već treći dan šokira ovdašnju javnost i izaziva nedoumice. Crna mrlja koja se u noći 10. septembra pojavila u blizini poluostrva Salamine nezaustavljivo se širila osvajajući sve više prostora nošena vetrom i morskim strujama, pa je jutro posle Pireja, Paleopali, Ralimos, Eneas, Kosmosa i Jelenika stigla i do obale popularnog letovališta Glifade. Do 15. oktobra građanima nije preporučio kupanje na tim gradskim plažama kao ni ribolov duž maršruta zahvaćenih naftom, već sada je jasno da je na stotine i stotine atinskih ribara ostalo bez posla. O nezapamćenom stradanju morskog sveta planktona i riba, kao i ptica, pre svega galebova, bukvalno zarobljenih u naftnom ulju i katranu na obalama ugroženih područja, upozorava i udruženje Greenpeace, apelujući na vladu da preduzme hitne mere kako bi se zaustavila ekološka kataklizma i kontaminacija šireg područja koje nisu samo udarac za turizam. Greenpeace smatra da će se razmere štete ustanoviti tek posle sistematskog sagledavanja bioloških i hemijskih indikatora morske vode i priobalja, odnosno obalske vegetacije. Iako je u prvom trenutku procijenjeno da će saniranje situacije trajati 4 mjeseca, vlasti u Atini tvrde da će u naredne 3 nedelje očistiti i more i sve priobalne delove. Inače, ovdašnji mediji postavljaju pitanje zašto se tek u utorak saznalo za katastrofu koja se dogodila 2 dana ranije u neposrednoj blizini luke Pirej i nije li grčki tanker Agia Zoni 2 sa 2200 tona nafte namerno potopljen, ne bi li se što više novca dobilo od osiguranja, što se u prošlosti događalo. Tome u prilog ide činjenica da su u trenutku nesreće na brodu bila samo 2 člana posade od propisanih 11. Oni su prevedeni i protiv njih je podneta krivična prijava.
Slušate vesti u 9. Obeležava se Međunarodni dan demokratije, koji je 2007. godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Tada je potvrđen i stav da je demokratija univerzalna vrednost zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života. Prema posljednjim analizama organizacije Freedom House, stepen demokratskog razvoja Srbije pao je na najniži nivo od 2005. godine, uprkos napretku u procesu evropskih integracija. Kulturolog Ratko Božović kaže za Vestiju 9 da je u Srbiji došlo do urušavanja institucija koje bi trebalo da budu temelji demokratije.
Ovdje nije prisutan još uvijek građanin kao slobodno biće, biće slobode, biće neposrednosti, onaj što odozdo utiče na demokratske procese. Dakle, sve više je prisutan strančar, dakle, jedna strana stvari ili jedna strana čitavog zbivanja. Prema tome, ovdje nemamo ni jednu kritičku javnost, nemamo konačno slobodne medije, imamo nešto što bi se moglo znati kao cenzura i autocenzura, iako je to prikriveno. I ja mislim da moraju ovdje da se nagoveste i obezbede pretpostavke za demokratske izbore.
Da su demokratski izbori osnovna pretpostavka demokratije, saglasan je i sociolog Slobodan Antonić.
Slobodni su izbori tamo gde imate slobodne informacije, odlučivanja, okupljanja, a pošteni tamo gde se pošteno broje glasovi. I kad reč o Srbiji, mi na osnovu toga možemo da cenimo koliko demokratije ima u Srbiji. Neki izbori u Srbiji nisu bili nikako pod kakvom sumnjom. Dok za neke možemo reći da je deo opozicije tvrdio da nisu potpuno slobodni i pošteni. U svakom slučaju, kada je reč o Srbiji, dalja pažnja treba bude usmjerena pre svega na to da se izborni proces učini što je moguće transparentnim, odnosno da se vidi koji su to sve problemi koji se javljaju kada je reč i o slobodi izbora i o brojanju glasova.
Prema analizi Freedom House-a, Srbija je ostala u kategoriji polukonsolidovanih demokratija, kao i Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Rumunija i Bugarska, dok su Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija u kategoriji tranziciona vlada ili hibridni režim.
U Beogradu će danas biti otvorena manifestacija Dani srpski u Srbiji 2017. u okviru koje će u 20 gradova Srbije blizu 800 učesnika predstaviti Republiku Srpsku kroz njenu privredu, prosvetu, nauku, kulturu, umetnost i sport. Sagovornik Vesti u 9 je direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mladen Cicović. Gospodine Cicoviću, ovo je 4. put da se održava ovakva manifestacija u Srbiji. Šta ona zapravo predstavlja?
Manifestaciju Dani Srpske u Srbiji predstavništvo Republike Srpske počelo je 2013. godine sa malo programa, mnogo želja i planova. I naše opredelenje svake godine da budemo bolji nego prethodne, nije nas jednostavno, nismo mogli ni da pomislimo da ćemo već 5. godine da narastemo toliko i da već evo ove godine imamo u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji 32 programa u 45 izvođenja u 20 gradova Srbije od Subotice do Vranja, od Užica do Vršca i možda nije nevažno kazati da u ta 32 ovogodišnja programa imamo blizu 800 učesnika.
A kada je svečano otvaranje manifestacije i gde?
Svečano otvaranje manifestacije Dani Srpske u Srbiji biće u Narodnom pozorištu u Beogradu u 18 sati. Manifestaciju će otvoriti predsjednik Republike Srpske uz prethodni blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a skupu će se obratiti predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i na taj način ćemo potpuno jasno poslati poruku da je srpski narod potpuno svjestan u kojim okolnostima se nalazi i potpuno je svjestan šta mu je činiti da obezbijedi prosperitet svog naroda, a i da da puni doprinos miru i stabilnosti u regionu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mladen Cicović. Dani Republike Srpske u Beogradu traju do 21. septembra. Biće završeni u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu operom Knez Ivo od Semberije.
Košarkaška reprezentacija Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraće večeras protiv selekcije Rusije od 20:30. Prvi finalista je Slovenija. Iz Istambula Slobodan Maletić.
Pred našom ekipom je polufinalna utakmica sa zahtevnim protivnikom. Rusi su izuzetno spremni, imaju najbolju ekipu u posljednjih nekoliko godina. Reč je o sjajnim, iskusnim evroligaškim igračima, Šved je lider, a mozgov im daje snagu i prednost pod košem. Zadatak za naše igrače biće da uđu u ovu utakmicu spremni fizički i mentalno. Juče je bio dan za odmor uz lagani trening u teretani. Danas će se raditi na taktičkoj pripremi utakmice. Još jedna pobjeda deli našu reprezentaciju od medalje, a playmaker Stefan Jović kreće pažnju na činjenicu da Rusi ne odustaju ni kada im tokom većeg dela utakmice ne ide.
Igrali smo već sa njima u grupi, sigurno ćemo izgledati znatno bolje, ja sam ubeđen u to. Prvenstveno zbog našeg srpskog inata koji će sigurno proraditi, sigurno ćemo ostaviti srce na terenu i to ono što svi mogu da očekuju od nas, nadamo se dobrom rezultatu. Ono što ih krasi je to da ne odustaju i to je ono što će sigurno da nas čeka, ma koji god rezultat bio, sigurno će igrati 40 minuta i mi na to moramo da odgovorimo.
Kapiten Milan Mačvan podsjeća na nedavni duel u Fenerbahče areni koji je pripao Rusima i smatra da će ovoga puta biti drugačije.
Rusi su nas dobili već jednom u grupi, bit će jako teška utakmica. Oni su tim koji igra, veliki su, igraju telima, jako čvrsto, predvođeni Švedom koji igra neverovatno, tako da 40 minuta nas deli od finala, budite sigurni da ćemo dati sve od sebe, nismo došli sigurno u polufinale da se predamo, mislim da ova ekipa može još dosta.
Na evropskom prvenstvu prvi finalista postala je Slovenija, koja je sinoć ubedljivo pobedila Španiju sa 92-72. U nedjelju u finalu Slovenci će igrati protiv pobednika večerašnje utakmice Rusija-Srbija, koja počinje u 20:30 uz prenos na našem programu.
A Crvena zvezda i Partizan su osvojili prve bodove u fudbalskoj ligi Europe. Detaljnije Željko Stefanović.
Sinoć su igrani utakmice Lige Europe. U prvom susretu grupe B ovog takmičenja Partizan je u Bernu igrao nerešeno s ekipom Young Boysa 1-1. Identičnim rezultatom završena je i utakmica na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda, Bate Borisov, također nerešeno, bez pobednika 1-1. Danas počinje i meč polufinala teniskog Davis Kupa. U Lilu igraju reprezentacija Francuske i znatno oslabljen sastav Srbije. U prvom susretu od 13:00 sastoji se Puj i kapitan našeg tima Dušan Lajević. Dva sata dosije odmeriće snage Jo Wilfried Tsonga i Laslo Đere.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Transplantacija u Srbiji. Šansa za novi početak i borba protiv predrasuda. Zašto smo po broju presađenih organa i dalje na evropskom dnu? Gosti emisije su pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator Vojno-medicinske akademije za transplantaciju, docent dr. Svetozar Putnik, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i dr. Nenad Milojičić, direktor uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Talasanje, petak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Novom Sadu i Beogradu je 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Nišu 18 stepeni. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji u petak malo svežije. Tokom dana pretežno sunčano, a samo će ujutru i pre podne na severu Srbije biti umereno oblačno. Najviše temperature u intervalu 23 na severozapadu do 29 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu je takođe malo svežije, ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Najviše temperature biće oko 24 stepena.
Bile su ovo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Darko Milosavljević, Vojin Šarčević, Nikola Denčić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.